Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi Anvar qori Tursunovning vafot etgani to'g'risida 8-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etdi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahri vakilligi rad etadi, yozib qo'yaverasiz bo'ldi. Ahvollari ushu. O'shanda qanday deyishgan bo'lsa, hali ham shunaqa.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi navbatchisi Ozodlik muxbiri savoliga javob berar ekan. Anvar qori Tursunovning vafot etgani haqida mishmishlar 7-iyun payshanbadan jumaga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan edi. Bugun saharda Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tdilar. Janozalari bugun peshin namozida jumada Oq masjidda bo'lishi ma'lum qilindi. Muqaddas oyda va muqaddas kun jumada rihlatga yo'l oldilar, deyiladi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tarqatilgan xabarlardan birida. Ayni paytda Qalampir nashri o'z manbasiga tayangan holda bir hafta avval Anvar qori Tursunov yashagan mahallada va uning uyi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etmoqda. Bugun soat 9:00 holatga ko'ra Anvar qori Tursunov tirik, biroq olimning ahvoli o'ta og'ir, deb bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov vafot etgani to'g'risidagi ilk mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda 4-iyun kuni tarqatilgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi o'shanda ham bu xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on ekanini bildirgan. Ozodlik radiosi Anvar qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgandi. 60 yashar Anvar qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi.